qalampirdan gapiramiz. Rossiya poytaxti Moskvaning janubi-g'arbidagi kafeda ikki guruh o'rtasida janjal yuz berdi. Natijada 6 kishi shifoxonaga yotqizildi va 9 nafari politsiya bo'limiga olib kelindi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Verna chorahasidagi mushlashuv haqida politsiyaga kecha tunda xabar tushgan. Ko'rsatilgan manzilga politsiya xodimlari va tez tibbiy yordam xizmati yetib kelgan. 6 kishi shifoxonaga, 9 kishi esa kelgusi surishtiruvlar uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Huquqbuzarlar bazalaridan tekshirilgan. 2 kishi Rossiya hududida noqonuniy bo'lish sababli jazolangan. Bunday huquqbuzarlik uchun 7000 rubl jarima yoki Rossiya hududidan ma'muriy chiqarib yuborish bilan jazolanish mumkin. 7 kishi mayda bezorilik sodir etishda ayblanib, jazoga tortilgan. Buning uchun 1000 rubl jarima yoki 15 sutka qamoq jazosi tayinlandi. TASSning huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, janjalda Qirg'iziston va Tojikistonning 15 nafar fuqarolari ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.